Əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gündə şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, hədilə, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyə qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edən Akif Rzayev Qarabağ əhalisidir. Deyir, ötən ilin iyul ayında ailəlikcə avtomobil qəzası keçiriblər. O gün bugün qəza keçirdiyi avtomobilini əldə edə bilmir.
Biz iyulun 28-i mən rayondan gəlirdim, Lerik rayondan, ailə ilə gedmişdi kəndə. Biləsi var yolunun 106-cı kilometrindən Xırmandalı kəndində döngə. Orada abqondalım. Öz yolumla gedəndə yekə sacma maşını çıxdı yola. Mən nə qədər elədim, qırağa çəkdim. Daha qırağ da çöllüyə də çıxa bilmədim. Maşın aşardı, la pis hadisə olur. Maşın da ayılmadı, gəldi vurdu bizi. Vurandan sonra mən bilməmişəm. Yoldaşım elə bilir mən ölmüşəm, oğlum ölüb. 3 nəfər xəsarət almışıq, 4 nəfər. Yoldaşım da bura gələndən sonra tomoqrafiya alınıb, çıxandan sonra nə qədər hələ indi də müalicə olunub. Mən özümə gələn banlisədə ayın 12-sindən sonra özümə gəlmişəm. Sonra gedib zəng eləmişəm o biləsi var da birinci araşdıran müstəntiq işi hara verib. Sonra mən gedmişəm Respublika qayəsinə baş müstəntiqin yanına. Mən ərizədə orada yazdım. Baş müstəntiq deyib, xəbərimiz var, cinayət işi açılıb, ona tutular. Cinayət işi açılıbsa, 3 aya məhkəmə olunmalı idi. Bu iş hara yoxa çıxdı, necə yoxa çıxıb, mən müstəntiqlə nə qədər əlaqə saxladım, müstəntiqə deyirəm, gəl bura, sənin üzvü bir görün, bu şeydir. Qarşı tərəf gəlib, mənə hədə qorxu gəlir.
Akif Rzayev deyir, keçirdiyi qəzadan sonra əmək fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilmir.
Mənə keçmiş müstəntiqdə, Respublikanın baş müstəntiqi deyir, sənin maşınımın pulunu verərlər. Bu da banlisə xərcləri. Heç nə, indiyə kimi 5 baş ailədən xarici ölkələrdə bu gün mən internetdə otururam mura, bura görüm kim məni qəbul edir. Mən 35 manat Qarabağ müharibə işçisi kimi pul alıram. 7 ayda evimdə oturmuram, oturmuş 7-ci ayda heç nə ilə mən Moskvada işlədim, ailəmi dolandırırdım.
Şikayətçinin sözlərinə görə onu narahat edən odur ki, polis müstəntiqləri qarşı tərəfi gizlətməklə bu işi də örtbasdır etmək istəyir.
Mən maşının yerini bilmirəm. Təzə müstəntiqdə. Bir dəfə deyir, ucardadır sənin maşının. 4 yılda bir dəfə deyir, hansı üstadı mənim o onda firminli blank var. Mən deyiləm bacı, sizsiz. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Sizin maşınınızdır, düz deyil. Sizin ixtiyarınız olmadan, siz 7 aydın maşınınızı bilməyəndir. Polis orqanı kimdir ki, mənim icazəm olmadan mənim maşınımı başqasına versin? Kimsə üstə onu düzəlsin. Birinci, o maşın, mən özüm maşınımı sığorta eləmişdim, icbari sığorta. Amma qarşı tərəf məni vuran maşın, onlar bilmirəm, kimdir bu şirkət, kimin maşınıdır.
Sizinlə toqquşan maşının da bilmirsiniz ki, sahibi kimdir?
Onun adı mənim şofer, məni vuran şofer, mənim yoldaşım düşün maşından, mən elə bilər mən ölmüşəm. Uşağı da, oğlumu da qan aparıb, yalvarıb, deyir, heç olmasa gücüm çatmır, gəl uşağa kömək elə, bir dənə maşını saxlama, onu da kömək eləməyib. Maşını məni vuran adamın adı Ali Fəhraddır, olmalıdır.
Hardandı, Bakıdandır, hardandır?
O Kürdəmir rayonu sakinidir. Sadəcə maşın məni vurub.
Beton qarışdıran maşın?
Yox, beton qarışdıran deyil, vaqon kimi də quruzavoy.
Quruzavoy,
amma indi sabah məni çağırıblar, 7. aydı kurtarır. Mən prezidente 3 defa telegrama. Prezidente 1. telegramadan yazmışam. Məni belə hadisə olub. Xahiş edirəm bu hadisənin nəzarətinizi alasınız. Müstəntiq ayrasınız. Mənim da ailəm acından ölməsiz, bizim ailəmizi himayəyə götürəsiz, acından ölürük.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə, ötən il iyulun 28-də Ələt-Astara yolunun Biləsivar rayonu ərazisində sürücü Fərhad Əliyev yük avtomobili ilə əks yola çıxıb. Nəticədə Akif Rzeyevin idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Dekabrın 30-da Fərhad Əliyevə ittiham elan edilib. Barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılıb. Yanvar ayının ortalarında ittiham aktı Baş Prokurorluğa göndərilib. Təsdiqləndikdən sonra cinayət işi məhkəmə baxışına göndəriləcək. Orxan Mansurzadə bildirib ki, istintaq dövründə Fərhad Əliyev tərəfindən Akif Rzeyevə 2000 manat ziyan ödənilib. Avtomobil isə hazırda Ucar şəhərindəki təmir sexlərindən birində təmir olunur. Bu barədə Akif Rzeyev də məlumatlıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə belə deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sibil pulu, süpürgə pulu, fond pulu. Elnur Tapdıxov Sumqayıtdan qaynar xəttimizə zəng vurub deyir, indi çoxdandır ki, süpürgə toz soranla əvəzlənsə də, orta məktəblər hələ də köhnə adətlərindən əl çəkmirlər. Süpürgə pulu yığmağı tərgitmirlər ki, tərgitmirlər.
Mən bu məktəbdə yığılır, hər həftə monitorik imtihanı keçirilir. Və monitorik imtihanında bu hər həftədə bu pul yığılır, 1 manat 50 qəpikdən bəs. Təhsil Naziri dəfələrlə efir vasitəsində müraciət edir. Mən dəfələrlə Təhsil Naziriyinə də yığıram, qaynar xəttində götürmürlər. Telefon çağırır da götürmürlər. Bu qaynar xətt kimə lazımdır bilmirəm. Elə bir vətəndaşın zənginə bu cavab vermirsə, mən hara zəng vurmalıyam? Kimə müraciət eləməliyəm?
Söhbət hansı məktəbdən gedir Sumqayıtda?
Sumqayıt şəhər 15 nömrə məktəb. Ona birləşik istedad liseyidir. Əvvəl ikisi də 15 idi. Böldülər, yarısını istedad liseyi elədilər, yarısında 15 nömrə məktəb elədilər.
Orada kimdir sizdən təhsil olan?
Mənim övladlarım.
Aha, övladlarınız orada təhsil
olur. Bəli, biri istedad liseyində oxuyur, biri də şeydə 15 nömrə məktəbdə. Axı bu dəfələrlə müraciət olunur ki, bəs məktəblərdən pul yığılmasın. Axı zibil pulu, nə süpürgə pulu, bəm hər ay kim evinə süpürgə alır ki? Bəx, sinifdə 24-26 uşaq varsa, bu hərədən 1 manatdan süpürgə pulub, o pula toz soran almaq olar, evdə istifadə olunan toz soran. Bunu bir son olmalı ya yox.
Siz heç olmuşsunuz orada direktorun yanında, iradınızı bildirmişsiniz?
Bilirsən, dəfələrlə müraciət edirəm. Amma deyənlər deyirlər, biz deyirlər, bəs kimliydi? Kimliydi? Bilmək olar mı kimliydi?
Sonuncu dəfə nə vaxt pul yığıblar?
Mən bu günə qulaq açmıyorum. Mən bir sən zən vurmazdım. Üçüncü sinifdə oxuyan uşağa bir söz deyim. Məktəbdə belə bir komitə yaranır, valideynlər komitəsi. Və o komitə də hər sinifdə bir valideyn ayırır. Bir valideyn. O valideyn vasitəsilə yığılır pullar. Nə pul yığılırsa, nə rüşvət yığılırsa o var. Özü də məktəbdə də elə bir abu havarı yaradıblar ki, valideyn iclasına ancaq qadınlar gedir. Kişilərin getməyə ayıbdır. Necə deyim, başa düşməyə. Bizim, mən Sovet dövrünün məktəb oxumuşam. Bizdə valideyn birinci ananı çağırardılar. Ana əgər görürlər ki, dəyişiklik yoxdursa, onda axırda müəllimə müraciət eləyirdi ki, atan gəlsin. Amma indi belə bir şey yoxdur. İndi belə, qadınlar yığılır, qadındakı yığılır budur da. Hə, 5 manatdan yığmayaq, 10 manatdan. Buna hamının imkanı çatmır axı.
Bax, sonuncu dəfə bir valideyn nə vaxt vermisiniz, nə vaxt pul vermisiniz?
Uşağa valideyn komitəsinin sədri ayırdığı hər sinifdəki bir valideyn. Uşağa sinif İkinci sümenli də bu məktəbin ki qabağında yığılır saat 1-də. İkinci sümen ki sinifə gedəndə, hə, kim yaxınlıqda qalırsa, getsin pulu gətirsin. Bu uşaq da sıradan çıxıb evə qaçıb. Qaça-qaça gedib evə 3-cü sinif şagirdi. Bunu yox. Gedib evdə də heç kim onun nənəsi olub. Nənə də deyib pulum yoxdur. Bala sabah verərik də 1 manat 50 qəpik. Uşaq geri qayıdanda yolda dıxanəsi tutulub yıxılıb uşaq. Nəfəs borları kəsilib uşaq. Mənim oğlumun ayın 13-ü idi ya 12-sində idi. Mən onunla
getdim. Bu ayın 12-sində.
Bəli, bəli, bəli. Mən getdim məktəbə. Uşağa bir valideyn köməkli elib uşağı aparıb məktəbə. Sinif rəhbəri görür ki, uşağın vəziyyəti ağırdır, uşağı evə göndərir. Təcili yardıma da zəng vurmayıb. Bir dənə uşaq ölə idi yolda. Kim cavab verəcəkdi buna? Hə? Uşaq qaça-qaça gedib, təngə nəfəs olub tutulub da bunu. Çıxıb 5-ci mərtəbəyə qaça-qaça düşüb, təzən məktəbə ki, gedib mən. Bəs bu dərs saatı bu uşaq sinifdə yoxdur. Bunu valideyn komitəsinin sədri göndərib ki, get 1 manat 50 qəpik gətir içinə. Monitorinqdan yığılan pullar. Mən getmişəm, deyirəm indi bunun hansı düzgündür? Bu uşağı kim göndərir? Niyə göndərir? Bir də uşaq yolda ölə idi. Buna kim cavab verəcəkdi?
Deməli uşağın adı nədir? 3-cü sinifdə oxuyur da. 3-cü sinifdə oxuyur.
Uşağı Abbasov Rafiq Elnur oğlu. Mənim oğlumdur.
Elnur Tapdıqov deyir, məktəb direktorunun qəbuluna da düşə bilmir ki, dərdini ona desin.
Qəbuluna da düşəmədim. Mən getdim zavoda müraciət elədim. Müəllimlər otağında, sonra valideyn sinif rəhbəri gəldi, nə bilim, o biri gəldi, bu biri gəldi. Bu uşağı, uşağı elə qorxudublar ki, uşaq üzə sözünü dəyişib müəllimənin sözünü deyir.
Aydın
belə şey bezmişəm. Sentyabr 15-ə atılandan mən test kitabı almaqdan, nə bilim, kurikulum kitabı almaqdan artıq bezmişəm. Bir gündən bir mən 10 manat, 15 manat, 20 manat kitaba pul verirəm. Bunu mən çatdıra bilmirəm iki uşağı. Mən neynəməliyəm? Nətər eləməliyəm? Özümü öldürməliyəm, neynəməliyəm? Hə? Nətər olmalı bu?
Aydın oldu. Biz zavuç filan nə deyirlər sizə?
Hə, biz heç uşağı göndərməmişik. Hamısını atırlar valideyn şurasının sədrinin üstünə ki, bizim xəbərimiz yoxdur, öz başına göndərib. Yenə deyirəm, sistemi elə qurublar ki, yığılan rüşvət valideynlərin əli ilə yığılır. Sabah nəsə rüşvət tutulanlar, nə məktəbin zavutu cavab etdi, nə məktəbin direktoru cavab etdi, heç kim cavab etdi. Deyəndə də deyəcəklər ki, bunu valideyn özü üçün yığırdı. Qazandığımı elə mən elə necə məktəbə gedirəm. Mən qanıma çörək yemirəm.
Sumqayıtdakı 15 saylı orta məktəbdən isə qaynar xəttə şikayəti ətraflı aydınlıq gətirmək istəmədilər. Məktəbin direktoru katibəsinin vasitəsilə bildirib ki, valideynin şikayətini araşdırandan sonra məsələyə münasibət bildirəcək.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə xarəsə geçtik etdilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə istihdamda isə mənə bir qab yumağı, o da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. İsmail Savalanov Beyləqan sakinidir. İkinci qrup əlildir. Yeganə qazanc yeri olan Darısqal Bərbərxananın əlindən çıxacağından narahatdır. Səbəbindən özü danışır.
Mən özüm ikinci qrup əlindəm. Döyüş bölgəsində olmuşam.
Danışın.
Bu döyüş bölgəsində olduğuma görə də mən burdan bu keçmiş icra hakimiyyəti burdan mənə yer verir. Yəni belə tapşırıb ki, gedib çıxa bilərsiniz.
Burdan deyəndə siz hardan zəng eləmisiniz?
Beyləqan şəhər, Beyləqan rayonundan.
Aha.
Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsindən.
Aha. Buyurun, davam edin.
Bunu da eləmişəm mən. İndi neçə ildir? 6-7 ildir. Bəlkə də çox, 8 ildir belə. Kiçik qutancım, yəni işləyirəm, bərbər işləyirəm. Hal-hazırda özümün də bir övladım var. Qardaşım rəhmətə gedib, qardaşım uşaqlarını da saxlamışam. İndi bir oğlu qalıb, qızları vermişəm, oğlu qalıb. O da mənim üstümdədir.
Hı-hı.
Mən də bunu indi gəlib bir xanım var burada, Tofiqə Quliyeva. Bax, bu mənə gəlib deyir ki, söhməlisən buranı, bura mənimdir. O pişi ərazini götürmüşəm ki, mənimdir. Mən də bununla lazım orqanlara müraciət eləmişəm. Yəni indi hələ ki bir nəticə yoxdur.
Məhkəmə olub, məhkəmə verib də yəqin sizi.
Məhkəməyə məni verməyib. Elə gedir, gəlir, deyir ki, söhməlisən. Yanımda bir qaşqın var, gözdən birinci qrup əlildir. Onu verib məhkəməyə, məhkəmə bir dəfə bunları çağırdılar, söhdü, evin söhdü, töhdü yeri hamısın. Bu həmin əlil olanı, birinci qrup əlildir, gözdəndir, qaşqındır. İndi bax, qalmışıq belə xanım, bizim heç bir yerə əlimiz çatmır. Biz kimə müraciət edirik?
Siz də qaşqınsınız, siz də qaşqınsınız.
Yo, mən özüm belə qanlıyam.
Gözdən əlilsin yanımızdadır, onu da danışdıra bilərik.
Hə, bizim yanımızdadır, buradadır.
Alo.
Alo.
Salam.
Salam xanım. Ad familiyanızı deyin, zəhmət olmasa.
Cəfərova Mahirə.
Mahirə Cəfərova.
Hə.
Hardan köçkünsüz?
Füzuli rayonunun Düzada kəndindən.
Füzulidən. Yaxşı, sizin sizinlə eviniz olub orada, söküblər.
Cavorumuzu söküblər, hələ evi qaşqın kom gəldi, qoymadı, evi də sökürdülər, qadın alıb. Belə deyil, hegemonluq eləyir, deyil, belə buradan mənə Bağdatda da körxalıb. Getdim, icraya getdik, hərə getdik, hamı dedi, heç kim Heydər Əliyevin qararı var, qanunu var. 95-dən qərar verib. Qaçqın məskunlaşdığı yerdə heç kəs onlara ilişə bilməz, satata bilməz. Məhkəmə qanunsuz qərar verib əlini, gəlib söküb. İndi yəqin ki, pul alıb, gəl, pulsuz verməzlər.
Evlə bağlı da qərar verib məhkəmə.
Hə, deyil, güya ki, evlə bağlı belə verib. Arvadın dediyini deyirəm, ha, məhkəmənin dediyini demirəm. Məhkəmə indi geriləyib. Evlə arvad deyir ki, hissə-hissə çökürəcək. İndi etap-etap buranı söyləm ki, birazdan sonra evə keçəcəyik. Mən ondan 100 metr aralıdayım. Məhkəmə ona kağız yazıb göndərir ki, tükanın qabağı boşaldırılsın. Güya ki, mən tükanın qabağındayım. Məhkəmə baxış keçirdi, 4 ay bundan qabaq. Dedim, ay məhkəmə, kağız göndərirsən ma. Birinci, mən qaçqınam göndərməməlisən. İkinci də göndərmirsən, heç olmasa düzgün göndər. Bax, sən burada gəlmirsən. Mənlə tükanın arasında gördüyünün 100 metr fərq var. Tükanın özü arxasındayıq, ha, qabağında da yox. Özü 100 metr arxasından aralıdayıq.
Deməli, məhkəmə qərar çıxardı ki, sizin eviniz onun tikdiyi mağazaya, onun mağazası...
Maneçilik törədir güya.
Maneçilik törədir.
Hə, ya hamma fiksivin də, mən də deyirəm, baxış getirilsin, gəlsin, hökumət gəlsin, başına hədənim İlham Əliyevin qoyduğu qərarı, Heydər Əliyevin başına hədənim. Bəs mən qaşqın adamım, mən evimi qoyub gəlmişəm, evdə gözdən əlil yoldaşım var, evdə qaynım, ailəsiz qaynım var, vərəm. Mən elə bir vəziyyətdə yaşayıram ki, gəlin məni görsəsiniz, özünüz də mənə yazığınız gələr.
Beləqan sakin Tofiqə Quliyeva rayon məhkəməsində Füzuli köçkünləri olan Mahirə Cəfərovaya və Abbasxanovlara qarşı iddia qaldırıb. İddiasını belə səslandırıb ki, köçkünlər onun şəxsi mülkiyyətində olan torpaq sahəsini zəbt ediblər. Bu azmış kimi qanunsuz tikililəri ilə onun mağazasının qarşısını da kəsiblər. İndi mağazadan istifadə edə bilmir. Tofiqə Quliyeva deyir, indi mübahisə predmetinə çevrilmiş torpaq sahəsi ona 1985-ci ildə keçmiş Zdanov indiki Beləqan rayonunun müvafiq orqanlarının qərarı ilə ticarət obyekti tikintisi üçün verilib. Torpaq sahəsinə dair çıxarışı və texniki pasportu da var. Torpaqdan təyinatı üzrə istifadə edib. Köçkünlər tərəfindən zəbt olma və qanunsuz tikililərdən sonra mağazadan istifadə edə bilmir. Yerli icra hakimiyyəti Füzuli köçkünlərini qanunsuz tikinti apardıqlarına görə cərimələyib. Məhkəmə isə tikililərin sökülməsini və torpaq sahəsinin Tofiqə Quliyevaya qaytarılmasını köçkünlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyub.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsən, geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibandı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Laçın köçkünü Cəmilə Həsənova qaynar xəttdə yaşadıqları mənzildən çıxarıldıqlarına görə şikayət edib. Deməsinə görə, Patamdardakı iki otaqlı mənzilə 1992-ci ildə Laçından köçkün düşəndən sonra sığınıblar. İndi 7 nəfərdən ibarət ailəni mənzildən Cavid Kərimov adlı bir nəfər məhkəmə yolu ilə çıxartdırır. Cəmilə Həsənova deyir ki, hara gedəcəklərini bilmirlər.
İndi icraçı, Ədliyyə Nazirinin icraçısı 10 gün müddətinə deyib, özünüz öz xoşunuzla çıxın. Çıxmasanız sizi inzibati qaydada tökəcəyik çölə.
Neçə ailə üzvünüz var?
7 nəfər.
Siz hərbi şəhərciyidəsiniz elə?
Bəli, bəli.
Müdafiə Nazirliyinin hərbi şəhərciyində. Qarşı tərəf hərbçidir, sizə qarşı iddia qaldı.
Vallahi görməmişəm, nə məhkəmədə görmüşəm, nə onu müdafiə eləyəni görmüşəm, nə onu görmüşəm. Başa düşmürəm, nə haqqı hesabda heç nə başa düşmürəm. Heç adamın mən üzünü də görməmişəm.
Yəni hərbçi olub olmadığını da bilmirsiniz.
Ya 2000 8 ev alıb. Amma bizim prezidentimizin fərmanı var. Həmin fərman məndə var. Ki 92-dən 98-əcən kim harda yerləşib, həmin evlərə order verilməsin. Amma bu 2008-ci alıb orderi.
Cavid Kərimov Səbail rayon məhkəməsində köçkünlərə qarşı mənzildən çıxarılma iddiası qaldırıb. İddiasını belə əsaslandırıb ki, o 1990-cı ildə Qarabağ müharibəsində könüllü döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə iştirakçısı olduğu üçün 1992-ci ilin payızında dövlət ona 2 otaqlı mənzil verib. Həmin mənzilə aid Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən order də verilib. O mənzilin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırıb yenidən cəbhə bölgəsinə qayıdıb. 1995-ci ilə qədər döyüşlərdə iştirak edib. Cəbhədə olduğuna görə mənzilə köçə bilməyib. Cəbhədən qayıdandan sonra mənzilin Laçın köçkünləri tərəfindən zəbt olunduğunu görüb. Köçkün ailəsinin başçısı Sovet Həsənovdan mənzili boşaltmasını tələb etsə də, Sovet Həsənov deyib ki, məcburi köçkündülər. Başqa yerə köçənə qədər mənzildə qalmalarına icazə verməsini xahiş edib. O da köçkünlərə başqa yerə köçənə qədər mənzildə qalmalarına etiraz etməyib. Özü isə ailəsini anasının yaşadığı 2 otaqlı mənzilə köçürüb. İşləmək üçün Rusiyaya gedib. Bakıya qayıdanda köçkünlərin hələ də mənzildən çıxmadıqlarını görüb və növbəti dəfə mənzili boşaltmalarını tələb edib. Cavid Kərimov iddiasında göstərib ki, ona məlum olduğuna görə mənzilindəki köçkün ailəsinə dövlət başqa yerdə mənzil verib. Ancaq ailə onun mənzilini ələ keçirmək üçün mənzildən çıxmaq istəmir. Məhkəmə də köçkünlərin mənzildən çıxarılmasına dair Cavid Kərimovun iddiasını təmin edib. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, dövlət bir vətəndaşın hesabına başqa vətəndaşın mənzil problemini həll edə bilməz. Qaçqın və köçkünün mənzillə təmin olunması dövlətin vəzifəsidir, vətəndaşın yox.
Bu yaxınlara kimi demək bizdə belə bir təcrübə əsaslanmışdı ki, deməli məcburi köçkünlər zəbt elədikləri torpaqlardan, ərazilərdən çıxarıla bilməzlər. Yəni onların demək ki, işğal olmuş ərazilər geri qaytarılmayınca, onlar öz baba yurtlarına qaytarılmayınca onların həmin ərazidən çıxarılması demək qadağandır. Mərhum prezident Heydər Əliyev də çıxışında bir dəfə belə demişdi ki, heç kim məcburi köçkünü tutduğu yerindən çıxara bilməz. Və bununla da bir təcrübə olaraq elə məhkəmələrdə qəbul olunurdu. Lakin son zamanlar Avropa Məhkəməsində bir neçə dənə belə işə baxıb, vətəndaşların hüquqlarını bərpa ediblər, yəni məcbur köçkünlərin onların tutduqları başqasına məxsus mənzillərdən çıxarılması barədə qərar çıxarılıbdır və bundan da dəst götürən Azərbaycan məhkəmələri son zamanlar demək qərarlar çıxarıblar ki, məcbur köçkünlər tutduqları zəbt etdikləri ərazilərdən, mənzillərdən çıxarılsınlar. Lakin bütün bu hallarda məhkəmə həmin qaçqının tutduğu ərazidən çıxarılarsa, tutduğu mənzildən çıxarılarsa başqa bir yararlı mənzillə təmin olunması məsələsini həll eləməlidir. Bu bir qayda olaraq qaçqın komun, yəni qaçqınlarla iş üzrə komitənin üzərinə qoyulur və yaxud da ki, həmin rayonun yəni qaçqının gəldiyi və burada Bakı şəhərində məskunlaşdığı o işğal olmuş rayonun icra strukturlarının üzərinə qoyulur ki, həmin qaçqını evdə təmin etsin. Yəni, heç bir halda onu mənzil vermədən ailəsi ilə birlikdə mənzildən çıxarılması barədə qərar qəbul oluna bilməz.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım bankamıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan nəyəsin, hədilə xarəsə getdik şəhətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatımda isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Pulluları, imkanlıları köçürübdür. Məni kimi pulsuz, imkansız Kasinsanın bir küncündə qalmışam. İşığı kəsib, suyu kəsibdir. Burada yaşayış olan paralış arvadın əlində qalmışam. Mənə ev vermir mən gedəm.
İlham Əliyev bizdən ödəyir tikiliyirib. Mən 2 dənə uşaqla düzdə qalmış.
Xahiş deyirəm.
Xahiş deyirəm. Komputerə vursunlar mənim elmi versinlər.
Ev tikilib yoxsa tikilməyib.
1993-cü ildən Naftalandakı mehmanxanada məskunlaşan köçkünlər deyirlər ki, 3 ildə qurduqları xəyalları boşa çıxıb. 3 il əvvəl prezidentin göstərişi ilə Goranboyda onlar üçün inşasına başlanan məhəlləyə başqaları köçürülüb. Əvəzində onların məskunlaşdıqları mehmanxananın suyu, işığı, qazı kəsilib. Köçkünlərin fikrincə bununla məmurlar görüntü yaratmaq istəyirlər ki, mehmanxanada daha köçkün qalmayıb. Əslində isə 18 köçkün ailəsi soyuq, qaranlıq və şəraitsiz mehmanxanada həyat sürməkdə davam edir. Köçkünlər belə deyirlər. 2009-cu ildə prezident Naftalanda olarkən göstəriş verib ki, 525 köçkün ailəsinə Goranboyda binalar tikilsin. Bu il yanvarın 21-də prezident Naftalanda məskunlaşan köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş 525 ailəlik 5 mərtəbəli 9 binadan ibarət məhəllənin açılışında da iştirak edib.
Açılışına gəldi, bizi ora qoymurlar, o müəyyən adamı məsələn toplayır, müəllimlərdən, azaddan, 3-4 dənə qaşqı, bir nəfər də şahid ailəsindən azaddan, o evin bir dənəsini bəziyirlər, məsələn oturdur orada, gedir onunla da biraz, bir 5 dəqiqə onunla söhbət edib, o çıxdı.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev belə deyir. O əlavə edir ki, məhəllənin açılışından sonra binalardakı mənzillər nisbətən imkanlı köçkünlərə satılmağa başlanıb.
Öz qohum əqrəbələrinə, məsələn başqa yerdə uçurtdadı gətirib orada ev verib, yazdırıb Naftalan şotuna, məsələn Gəncədə şotdadı gətirib orada, məsələn fakt orada elə adamlar var ki, 1993-cü ildən Naftalanda yaşamır. Orada 2 dənə bina boşdub saat hal-hazırda.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev hesab edir ki, boş qalmış binalardakı mənzillər də satılacaq. Qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elman İsmayılov isə Naftalandakı mehmanxanada köçkün qalmadığını, onların Goranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçürüldüklərini deyir.
Orada bütün sanatoriya korpuslarında və qaçdırsa da mehmanxanada yaşayan bütün ailələr köçürülüb. Kimsə ora iddialıdır, Gəncədə yaşayır, Bakıda yaşayır, amma iddialıdır ki, onun adı orada gedib, 10 il, 20 il bundan qaba. Onlardan başqa, orada yaşayan ailələrin hamısı, orada bəzi qeydiyyatı olmayıb, orada yaşayan ailələr köçürülüb Goranboya.
Elman İsmayılov, ancaq Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məmməd Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Goranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə Naftalandakı mehmanxanada yaşayan köçkünlər yox, yalnız sanatoriyalarda yaşayan məcburi köçkünlər köçürülüb.
Hamısı ki, mənzil olsun, ancaq onlar təyinat üzrə tikilibdir. Yəni, Naftalanda ancaq sanatoriyada yaşayanlar üçün tikilib. Dövlət qaçqın komun əmlakıdır, nətər satılır, kimə satılır. Dövlət proqramı var, elə, mən deyirəm, bu elə belə şeydir, çöldən çölə diyorum.
Gəlinimi mebeli söküb, bax belə özüm pakovqalıyıb yığmışam, görürsünüz, bax belə, pakovqalıyıb yığmışam ki, köçürük, amma bizi köçümüyüblər.
Bu isə yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçmək arzusu ürəyində qalan Firəngiz Sariyevadır. Köçkünlər isə onlara çatmalı olan mənzillərə köçürülmələri tələbi ilə Bakıdakı dövlət qurumlarına şikayət məktubu ünvanlayıblar.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir, İrəşad Eyvazovdur. Bu Bakı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsanus Seyir Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaçmaylama məntəqəsindən nağalla və dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qarasur qəsəbəsi sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşı da bizə pay düşür torpaqı. Ondakı verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əri var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstə istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.